I dnes by som spolu s vami rád pokračoval ďalej tým, ako kráčame knihu proroka Ezechiela a čítame zo 16. kapitoly vnímajúc obraz, ktorý nám nie je neznámy. Osobitne, ak si pamätáte, na ten čas začiatku júla, keď sme čítali knihu proroka Ozeáša a teda tú symboliku vzťahu muža a ženy, Ozeáš a prostitútka, ktorú si mal za manželku vziať, tajomstvo Boha, ktorý ľúbi i tú hriešnú ženu, to duchovné smilstvo, to klanenie sa modlám Izraela a dokáže mu odpúšťať. Takže podobná symbolika i v tomto Ezechielovi sa znova a znova objavuje, keď Ezechiel takýmto bytostným spôsobom do duší Izraelitom prehovára a ich pozýva, aby sa spamätali, aby si uvedomili, akým spôsobom sú celkom od Boha závislí. To obrazný pohľad najprv na toho, ktorý s tou otcovskou láskou to skrvavené dieťa zachráni, až potom po toho muža, ktorý sa do tej už dospelej kypre ženy zaľúbi a zájomne sa ľúbia a on ju má veľmi rád. To je pohľad na celú tú cestu starobilého Izraela. 1800 rokov pred Kristom, ako Boh povoláva z chaldejského Úru na území dnešného Iraku Abraháma, akým spôsobom ho vovádza do zasnúbenej zeme. Ako ničím tam nebol, ako kúsok územia si nejakým spôsobom kúpil, prenajal, aby tam pásol ovce potom, aby tam mal dedičné miesto, kde pochovával svojich ľudí. To je stále ten pohľad na to obdobie tej krvavosti a tej biedy toho dieťatka, ktoré na jednej strane zachránil. Ty nezomrieš, ty budeš žiť a budeš zrastať. Tej biede tých nutlivých kmeňov až po Jozefa a to, čo sa dialo za 400 rokov v Egypte až po časy Mojžiša. A práve tie časy Mojžiša, to bytostné vyjadrenie, akým spôsobom tá panna Izraela, biblicky takto sa jej starozákonný ľud volá, ako dozrieva, ako krásnou ženou sa stáva, ako si ju Boh volí, akým spôsobom ju šatí, okrášľuje, táto svedectvo Boha, ktorý ju vyslobodzuje, slobodu dáva, ako ju na púšti mení, ako do zastúbenej zeme vstupuje, ako nádhernou sa stáva. To je tá veľkosť i Dávidovho kráľovstva, potom i Šalamúnovho kráľovstva. Je to všetko vrcholí, akým spôsobom tá nevesta Boha, tá pána Izraela, akým spôsobom je naplnená tou krásou, ktorú jej Boh zveril, akým spôsobom je požehnaná, akým spôsobom jej Boh pôsobí. No a potom celá tá časť ďalšia, ktorá je vyjadrená, ukazuje na to obdobie Melakým, to kráľovské, od po smrti Šalamúna, od tej občianskej vojny, až po zánik Severného kráľovstva a dobitie Južného Judského kráľovstva Babylončanmi. Dnešné sväté písmo nás bolo také milé, lebo aj keď som vybral ten dlhší úryvok, niektoré pasáže boli preskočené. Tam trošku také tvrdšie, hej, čo sa tam píše, čo tá ženská stvárala, hej, akým spôsobom konala. Netreba to naturalizovať alebo opisovať, ale predsa len jedna vec mi tam chýba, čo je tam vyjadrené. Ako ona sama, smiliac s tými cudzími bohmi, iné plody lásky prinášala, aké tieto plody potom aj zabíjala. Teda pohľad i na to potomstvo tejto predtým pány Izraela, teraz neviesky, ktorá sa od svojho boha odracia a s inými bohmi kráča. Miesto toho, ten ľud bol pozvaný k tomu, aby tú plodnosť naplnil, to božie potomstvo, aby priviedol, aby každá ďalšia generácia vo viere žila. Viac a viac do Boha sa ponárala. Z Božieho slova, aby konala podľa tóry, svoj život naplňala. Druhým svedčila, aj druhých k Bohu privádzala. Presný opak konali. Teda skôr tie ďalšie generácie tiež boli ovocím, alebo boli naplnené tým modlárstvom a amorálnosťou a neprávosťou, ktorú konali, a boli ako keby obrazne obetované modlá. Teda tou cestou zatratenia a duchovnej smrti aj kráčali. Takže takto je to vykreslené znova a znova, akým spôsobom tí Izraeliti, ktorí tá prvá várka v tom babylonskom zajatí bola, aby tieto slová počúvali, nad nimi rozmýšľali a aby sa postupne učili chápať. To pozvanie katarzie, očistenia, metanoi, odvrátenia od hriechu, premenenia, obrátenia sa k Bohu, čo mu ich pán pozýva. Bolo to zaujímavé, akým spôsobom tí ľudia tam zhromaždení, ako ich tam Boh povoláva, teda od Jeremiáša, ako sme povedali skrze Barucha, bolo im posielané písmo, ktoré Jeremiáš prorokoval, ale tam priamo medzi nimi ten Ezechiel, Deutero Izajáš a Daniel pôsobili. A toto sú všetko slová, ktoré znova a znova im predkladali. Aby nad tým rozmýšľali, aby naozaj tam prichádzalo k tomu vnútornému rozlišovaniu a uvedomeniu si toho problému, ktorý spravili. Jeremiáš sa toho dotýka, inak aj Ezechiel, v niektorých častiach, kde mnohí sa tak ako keby na zadne stávali a Pane Bože, a to čo myslíš, čo si myslíš, to tam trestaj našich otcov a našich kráľov a tam z týchto Severného kráľovstva, oni si to zaslúžia, my sme dobrí, my sme tie modlitebné remienky mali, my sme toho barana obetovali, my sme čo treba spravili. Ale ho by ste spravili. Navonok ste si zárez na pažbe spravili, áno, toto máme vykonané a krásne to píše Jeremiáš a Izaiáš, čo všetko popri tom iné stvárali a proti Bohu, proti blížnym aj konali. Takže oni sa naozaj mnohí tak na zadne stávali v tej spornosti, že to nie je naša chyba, my to nemáme prečo byť. Pane Bože, prečo nás trestáš? A tieto slova nám tak ani neznejú, aj keď teda ten naturalizmus je tam taký veľmi silný, ale keď si zoberiete toho pravoverného Izraelitu, toho starobilého Žida, i keď cestou hriechu, keď kráčal. A on od materského mlieka aspoň niečo z tej synagógy podchytil a prijímal. A keď mu takto Ezechiel predkladá celú tú genézu toho, čo bolo súčasťou jeho identity, od obriezky až skrze Tóru, až po kúsok viery, tak naozaj to malo ten náboj a tú nádej, že si niečo uvedomia. Sa spamätajú a pochopia. Nie, že my pred Bohom stojíme, Pane Bože, prečo a musíš nás zachrániť a ideme ďalej a nevymýšľaj, ale že sú totálnymi Božími dlžníkmi. Že by vôbec neboli, že by tou Pánov Izraelitou nevestou Boha sa nestali. To veľké povýšenie, tú milosť, tú Božú záchranu, to rozvinutie, ten národ, ktorý sa vďaka Božej milosti a Božiemu pôsobeniu vytvoril. To vedomie teda, že nie, že my máme niečo pre Boha robiť a Pane Bože, buď vďačný, že niečo aspoň pre Teba robíme. A to pokáne, tá pokora, tá bázeň ako milujúca úcta, to starozákonné báca Boha, teda tá bázeň, keď si človek uvedomuje, Pane Bože, a kedy Ti to splatíme? Sme tu vôbec nemali byť. Keď znova by som chcel parafrázovať celú tú naturalistiku toho dnešného prvého čítania. Ako to na počiatku to skrvavené dieťa na tej púšti sme mali zahynúť. V tom putovaní Abraháma do zasľúbenej zeme. A vôbec sme tu nemali existovať. A nie, že Božím ľudom sa stať, nie, že vyvoleným národom, nie, že nástrojom Boha, ktorý zakúša, ako Boh v ňom pôsobí, ako mu pomáha. No ale Ezechiel perlí ďalej a ten koniec sa mi veľmi páči, kde vlastne spoliehala si sa na svoju krásu, využila svoj chýr a tak ďalej, stala si sa neviestkou. To vedomie, kde si oni mali uvedomiť, ak to na sebe postavíme, Boha na bok dáme, jednoducho to nezvládneme. Ak si nepriznáme naozaj, že sme Boží dlžníci a že my sme tí hriešnici a tí slabí ľudia, ak neprijmeme to, k čomu nás Boh vedie, my to nezvládneme. A ten koniec, ja si však spomeniem na svoju zmluvu s tebou. Túto zmluvu naplní novou zmluvou a je to tak zaujímavo povedané a uzavriem s tebou večnú zmluvu, aby si sa rozpometala a hambila, aby si už od hamby nemohla otvoriť ústa. Zaujímavé to použitie toho slova hamby. Teda jednoducho tá nová zmluva, v ktorej to bude Božie dielo, kde Boh ľudí zachráni, vykúpi, Boh, ktorý ide so svojím vykúpením, odpustením hriechov voči človeku, ktorý je hriešný a slabý. Ale Boh až do takého extrému lásky príde, že vlastného syna obetuje, že človek môže len hámbe stáť. Pane Bože, čo sme to spravili, že až takéto niečo sa muselo stať. Že si vlastného syna poslal, aby sa za nás obetoval, aby nás vykúpil. A to aby si sa hanbila a aby si už od hanby nedokázala otvoriť ústa, je vyjadrenie toho, že človek si uvedomí, tu je niekto prvý, ktorý ku mne prichádza. To je ako keby to podobia ten zákaz preto, pre ten imperatív hlavného prikázania, ktoré nám Ježiš zjavuje. Milovať Boha nadovšetko a bližňov ako seba samého. Dá sa láska prikázať? Ako niekoho prinúti, že musí niekoho milovať? To nie. Ale dá sa byť prvý, ktorý ma bytostne miluje na život a na smrť, z tej lásky pre mňa niečo spraví až do tej miery, že ja som tým tak ohromený, ezechielovsky povedané, tak sa hanbím, tak to ľutujem, tak si to uvedomujem, že to, čo môžem, je na lásku lásku odpovedať. Na Božie áno, svojim áno reagovať a snažiť sa novým životom kráčať. Sa pre Neho, pre Jeho lásku, pre Jeho milosrdenstvo, pre Jeho vykúpenie otvárať. Takže k tomuto to smeruje zase tým spôsobom v kontexte tej naturalistickej reči, toho dnešného obrazu, ktorý Ezechiel používa, preto stretá nová zmluva, ten Boží zásah, ktorý človeka do tej miery premení a pretvorí, že tú ľudskú biedu a slabosť umlčí. Že tam človek pochopí pred drámou toho kríža, že tu niekto, kto má skutočne naplno ľúbi. Ako na začiatku toho dnešného prvého čítania, oči tomu dieťatku, ktoré prvý zrodené tam z napúšti somieralo, a ako voči tej panne, ktorá do krásy dorastala, Bohom zahalená, nádhernou sa stala, i napriek tomu, že ako neviestka kráčala, Boh je väčší, ktorý nad ten hriech dáva niečo, v čom k nám ide, aby každého jedného z nás zachránil. Myslím si, že kúsok z tohto musí byť každom jednom z nás. Ak sa pred Boha postavíme, alebo v takom rozpoložení stojíme, nejakým spôsobom, ako keby rovný s rovným, v tom slova zmysle, že u mňa nemusí byť trošku tej biblickej hanby alebo toho zmlknutia. Veď ja viem, čo Boh koná, veď ja mu áno hovorím, veď samozrejme účasť na tom mám. Asi nezažijeme naplno tú objímajúcu Božiu lásku, s ktorou Pán k nám prichádza. Až keď dokážeme v tej dráme svojho vnútra prežiť svoju vlastnú krehkosť a slabosť a kúsok tej biblicky obrazne povedané duchovnej hanby, hej, a ten rozmer ľútosti a tej pravdy o sebe, v ktorej sa pred Boha postavíme, až tam vystupujú tie kontúry Božej lásky, ktoré nás bytostne presahujú. Teda až tam sa rodí to povedomie Boha, ktorý je tak úžasný, tak mocný, tak svätý, tak veľký, tak láskavý, tak milosrdný, tak dobrý, i v tej dráme kríža, ktorou možno na zemi kráčame, túžime, aby sme naozaj sa pre Neho otvorili a mu dovolili, že by znova a znova k nám vstúpil a nás svojou milosrdnou láskou naplnil. Skúsme si to naozaj uvedomiť. Ja som sa trošku zarozprával, pôvodne by som nadviazal aj tým dnešným evanjeliom i v tom rozmere manželstva ako obrazu trojediného Boha i v tom rozmere zasveteného života ako obrazu človeka, ktorý je ten eschatologický obraz Boha. Takže v jednom i v druhom prípade sa to môže a dá naplniť vtedy a vďaka Božej milosti sa ponoríme do Božej lásky. Ponoríme do Božej lásky. A ponoriť sa môže ten, kto si je vedomý, aká veľká je táto láska. Ako ma bytostne presahuje, akú moc môže mať s mojou krehkosťou a slabosťou. Vďaka čomu potom sa môžeme pre Pána otvárať. Skúsme sa o to snažiť každý Boží deň, ktorý je pred nami, lebo len z toho tajomstva Božej blízkosti a toho dotyku Božej lásky, ktorá sa dotýka našej biblicky povedané hanby, tej ľútosti, krehkosti, pravdy, my dokážeme povstať a byť za Božiu lásku vďačný, na ňu láskou odpovedať a chcieť po vernosti Pánovi svoj život dobrom naplniť. Amen.